У нас тим часом в студії вже з'явився наш наступний гість. Це політолог та політичний консультант Олександр Палій. Пане Олександре, вітаємо
Доброго.
Вас. Говорити, як вже і сказав мій колега, будемо про створення нової партії. Точніше, вона вже створилася. Зокрема, корпус Азов створив цю партію. У п'ятницю, 14 жовтня, партія, яка має назву «Націоналістичний корпус», вже навіть провела свій перший з'їзд. Про це інформація міститься на сайті самого ж корпусу Азову. І...
Національний
корпус, абсолютно вірно. І, зокрема, от я думаю, зараз пан Олександр нам скаже свою думку щодо того, як він розцінює створення політичне об'єднання, зокрема, в правому фланзі українського політику.
Я ставлюсь добре, тому що це збільшення конкуренції і, можливо, це привнесення якоїсь щирості в політику, яка нам потрібна завжди. Політика – це така сфера, яка в Україні, на жаль, ну, скажімо так, притягує не тільки хороших людей. От, але якщо туди входять правильні люди, то це дуже добре. Тому я всіляко це вітаю. Тим більше, що керівник цього корпусу, він показав себе як достатньо щира людина, тверда людина, українських поглядів. Тому вперед. Інша справа, що треба розуміти. Ну, по-перше, розуміти, що було кілька скандалів, і, зокрема, пов'язані з шпигунами в цьому корпусі. Це правда, на жаль, з російськими шпигунами. Тому треба більш ретельно ставитись до кадрів, це одне. І друге питання, це треба розуміти, в яким складним ситуації живемо, що тут потрібне в тому числі і розуміння, і відповідальність, і за економічні рішення. Тобто і рішення економічного характеру також мають бути у відповідного корпусу. Тобто нам потрібно, щоб люди розуміли, що з чим вони зіштовхнуться, з якою економічною реальністю. І треба бути реально кращими за нинішню владу. А це зараз не так легко насправді, тому що рішення приймаються на урядовому рівні досить правильні.
А якщо говорити саме от про таке, можливо, певне розпорошення сил, які можливо, хотіли б проголосувати саме за партію такого певного націоналістичного спрямування і мають такі погляди, ну, в них був вибір, наприклад, там «Свобода», там «Правий сектор», так? І ми знаємо, що ці партії, вони, на жаль, не набрали прохідний бар'єр на попередніх парламентських виборах. От, власне, поява нової політичної сили, чи не розпорошить вона ще більше от саме це таке націоналістичне середовище в нашій країні, і чи не дасть це, можливо, поштовх для того, щоб інші, менш націоналістичні, менш державницько спрямовані політичні сили потрапили в парламент?
Ну, знаєте, про вибори говорити ще рано. Вибори будуть невідомо коли, швидше за все, десь через 3 роки. Тому, ну так, строково. Тому треба говорити про нову якість. Якщо якась політична сила дає нову якість, в тому чи іншому політичному спектрі, то вона може навпаки виступити консолідуючим чинником. Навколо неї будуть збиратися. Інші стануть невеличкими, маргіналізованими або зіллються з нею, а навколо неї будуть консолідуватися прихильники цього спектру. Тому я вважаю, що зараз нам потрібна конкуренція в будь-якому випадку.
А чи є запит у суспільства на таку от досить серйозну ультранаціоналістичну позицію?
Якщо
в
просто
сфері?
Націоналізм, це як слово, як у нас звикли.
Ну, в хорошому розумінні.
Да. Якщо просто, як слово, без наповнення щирістю, без наповнення готовністю жертвувати чимось для своєї країни, без наповненості якимось розумом, то, звичайно, тоді виникає проблема. Але якщо все це буде, то люди радісно підтримають, в тому числі і націоналістичну партію.
Так, підтримують. І ми маємо історичні прецеденти, схожі. Якраз хотів ось про що поговорити, що немає нічого нового під місяцем. В Україні вже колись відбувався схожий процес. Спочатку щось військове, а потім щось політичне. Це йдеться про ті часи, коли Україна своєї державності не мала, я маю на увазі 20-ті, 30-ті. Коли спочатку ми мали українську військову організацію Євгена Коновальця, а потім організацію українських націоналістів. яка стала конкурувати з більш поміркованими партіями в тих же західних землях України, так, які були під Польщею. Звичайно, ну, в радянській Україні вона ні з ким конкурувати не могла, з тим же УНДО, скажімо. І в результаті стала домінувати. Але, нагадаю, це були часи, коли не було української держави, так? Не було, ну, якихось законів, не було ідеологем, які би, ну, дійсно конкурували з погляду державності. Тому от і в нас, ну, правильно сказав, що мій колега Євген, що маргіналізувалися доволі на ну, партії, які сповідують там національну ідею. Вони перестали отримувати підтримку достатню в електорату.
Треба спитати, чому?
Чому?
Чому, подивіться, «Свобода» на минулих виборах отримала дуже непоганий результат, на позаминулих.
На позаминулих, так. Вона була якби відкриттям, сенсацією тих виборів.
Так, вона отримала в Києві 25%, вона отримала по Україні більше 10, там щось до 12%. Дуже непоганий результат. Все чому? Тому що вважали, що щирі хлопці прийдуть і, так би мовити, наведуть лад.
Ну, варто хлопці... щирим хлопцям попасти ні. на посади, як ні. вони ні.
втрачають. Значить, не було такої повної всезагальної щирості. Було багато щирих прихильників у «Свободи», але в той же час були і такі провали кадрові, які ну, нічим прикрити не можна було, як от Махніцький, наприклад, да, генеральний прокурор. І подібні такі речі.
Кажуть, британці «фак-ап», вибачте, відбувся у «Свободи» і з Махніцьким, та ще з кількома діячами.
Так, і все це було на виду, всі зрощування керівництва з певними нехорошими речами, процесами. І, звичайно, що ця довіра втратилася. Але ми побачили, що, в принципі, якщо позиціонування щире, то в суспільстві можна знайти хорошу підтримку. Ну, чим відрізняється це від часів ООН? Тим, що в ООН і в УПА, відповідно, пізніше, було об'єднання практично всього спектру. Вони виглядали як фронт всезагальний. Не як якась політична фракція, політична партія вузенька, а просто як такий фронт, в який йшли всі, хто боролись за Україну. І,
вибачте, оцей фронт зусиллями Степана Андрійовича Бандери дуже швидко був розвалений. І в результаті екзекутиви ОУНівські, ОУНБ, знищували націоналістів з ОУН Мельник.
Не скажіть, що він був розвалений, тому що він опирався найбільшій імперії на той час, найкривавішій імперії протягом десятиліть. Більше в три рази, ніж фашистська Німеччина з усіма її ресурсами. Три рази довше.
Так, це якщо вже говорити про радянську окупацію.
Так, тому сказати, що розвалена – ні. Це процеси внутрішні, іноді вони сприяють зміцненню. Навіть такі достатньо жорсткі.
Пане Олександре, взагалі-то феноменальна штука, так? Батальйон, корпус, який фактично набрав оцей політичний, так, і військовий, політичний капітал довіри у населення, створює політичну партію, своє, як би мовити, крило вже таке, ну, більш-менш офіційне. Наскільки взагалі цей феномен такий от, коли батальйони намагаються знайти якесь політичне вираження своїм поглядам? От дивіться, я просто думаю, коли от саме йшов набір в батальйони, от людина, яка сповідує інтегральний націоналізм, вона, наприклад, напевно, не йшла записуватися в Святу Марію, так? А йшла записуватись в Азов. А в Айдар не йшла. Чи як? От можна поділити оці Ні. батальйони, які тепер уже влилися в Нацгвардію?
Я думаю, що йшли в той батальйон, який ближче. В той батальйон то я записували. Зараз добровольці записуються просто у Збройні Сили.
Зараз, зараз так. Але тоді я маю на увазі. Не було такого, що от всі такі крайні хлопці йшли кудись в окремий там в правий сектор, або, наприклад, в Азов.
В правий сектор, Азов, то й Вайдар, Донбас. Вайдар теж йшли. Тобто люди йшли, я думаю, вони не замислювалися над своїми ідеологічними там вподобаннями. Вони хотіли, щоб там поряд було плече товариша справжнє. Незрадливе. От. І хотіли, відповідно, зробити щось для своєї країни. І я вважаю, що, звичайно, якщо дивитися з точки зору армії, то вона має бути поза політикою. Це зрозуміло. Тобто, якщо говорити про всю армію як таку. З іншого боку, є оцей добровольчий рух, є їхній надлишок. Це не назвеш надлишок, але такий щедрість їхніх цих всіх щирих почувань. Будемо сподіватися, достатньо масово. І, звичайно, це кудись би добре було на якусь добру справу спрямувати. Тому, як з точки зору розгляду як Збройних сил, то, звичайно, Вони повинні стояти поза політикою, вони самі по собі, звичайно, повинні бути суперпатріотичні. Вони вже і стають такими.
От, до речі, якщо вже теми політичної торкнулися, то ходять в навколо політичних колах чутки, що партія Азова створюється за активної підтримки Арсена Авакова. Чи відомо вам щось про це? І чи, можливо, щось відомо про джерела фінансування цієї політичної сили?
Ні, не відомо про Авакова. Звичайно, нібито структура одна, і теоретично це могло б бути. І теоретично Аваков зацікавлений зараз, щоб після анігіляції політичного Народного фронту щось знайти собі якусь нову нішу. Але поки ми не знаємо, поки це балачки. Не знаю. Що стосується грошей, то чимало людей жертвували на Азов, як на щиру політичну силу, яка, точніше, не політичну силу навіть, просто щиру військову одиницю, яка мала свою роль і в визволенні Маріуполя, важливо дуже, мала свою роль в тому, щоб зберегти, до речі, солдат. Тому що командирів там ставлення до солдат було трішечки інше, ніж в деяких інших добровольчих військових частинах. Тобто берегла і солдат, і виконувала дуже важливу функцію, по суті. І була консолідуючим джерелом під час відбиття атаки на Маріуполь. Тобто це ж заслуга. Є такі політичні сили у нас, які розповідали, що будуть там створювати батальйони. Ви пам'ятаєте Ляшка, Батьківщина? Де вони ділись, да? Це все вилилось просто в розмови, в якісь піари і більше нічого. І була щира служба Україні. Звичайно, між різними військовими частинами, представниками є певна конкуренція. Хтось там каже, що в одного щось краще, в одного щось гірше. Але, тим не менше, всі вони разом мають працювати на Україну. Це найважливіше.
А от якщо говорити про програму, яку частково вже задекламувала ця політична сила, зокрема, вони виступають за відновлення ядерного статусу України, за економічний націоналізм, тобто, власне, економічну стратегію важливих підприємств українських, які вони хочуть повернути, знову ж таки, у власність держави, зокрема. І ще один цікавий момент – це боротьба за радикальне підвищення народжуваності. От, наскільки в усьому цьому сьогодні, якщо з ядерним статусом там справді, очевидно, є певна логіка, а от стосовно іншого, наскільки це все, в принципі, корелює з ідеями ЄС, які вибрала Україна? І чи не викличе от поява такої політичної сили і її певна підтримка у населення, якщо вона відбудеться, наприклад, певний спротив європейських партнерів?
Я не бачу в цьому якоїсь загрози. Є в Європі праві партії, які з аналогічними гаслами виступають. Наприклад, в Польщі зараз іде шалене фінансування підвищення народжуваності. Тобто вони подивилися на ті проблеми, які були у інших країнах ЄС, де мігранти. І вони вважають, що своя робоча сила – це і своє, так би мовити, майбутнє.
Але тут може йтися про заборону абортів, наприклад.
Ну то що? У Сполучених Штатах, в половині штатів заборонені аборти.
Але є країна. Інша половина, куди можна поїхати і зробити.
От в Польщі зараз ідуть дуже бурхливі дискусії щодо заборони абортів.
Такі бурхливі, що уряд дав, так би мовити, пішов на попятну.
Але є, це питання до дискусії, розумієте? Це не є вирішене якесь однозначне питання. Мені здається, що головна проблема – це в реалістичності економічної політики. Тому що коли у нас націоналісти починають говорити...
Про націоналізацію.
Ні, да, про націоналізацію – це одне. Націоналізацію найважливіших підприємств. Там, по-перше, це має відбуватись так, щоб не розлякати інвесторів, ця націоналізація. Тому що це національний інтерес.
Та одне тільки слово вже відлікає.
А по-друге, я взагалі, чесно кажучи, дивуюсь нашим деяким націоналістам, які виступають проти дрібної приватної власності. Якби їх почув Бандера, якби їх почув інші наші націоналісти, вони були б в шоці. Це ж комунізм чистої води. У нас українська ідея, власне кажучи, національна, це заохочення дрібної власності. Це є опора на націоналізм, на господаря, на справжнього господаря і так далі. А у нас щось навпаки ударяється в такий, в соціальний маргінез часто деякі партії, які просто виступають проти приватної власності на землю будь-якої.
Націонал-більшовизм, це ж теж була болячка українська.
Ну, це була болячка привнесена, яка просто, так мовити, мімікрувала під, під більшовизм. А насправді, ну, тобто, іншого поля не було в той час, в 30-х роках, я маю на увазі в 20-х. Тому треба розуміти, що корисне національним інтересам. Якщо політична партія буде виходити з тієї точки зору, що те, що корисно для національних інтересів, це добре, то супер. В такому випадку вони будуть більш тверезу економічну політику проводити. Тому що, ну, чесно кажучи, для того, щоб конкурувати зараз з нинішньою політикою в гаслах і навіть в деяких діях, їм треба буде серйозні зусилля. Якщо раніше можна було просто сказати, ми припинимо красти і все буде добре, да? То зараз нібито по трьох основних пунктах по газу, по держзакупівлях і по митниці є прогрес антикорупційної боротьби. Дуже серйозний прогрес. І треба казати, що ви зробите ще краще. Не просто, що ми такі хороші націоналісти, давайте нас підтримуйте. А що ви зробите ще краще? Тут треба багато мудрості. Насправді. Дуже не те, що виваженість – це таке заяложене погане вже слово, а мудрості в національних інтересах, справжнього націоналізму економічного. Якщо, а якщо просто гасла, ну, гасла можуть бути важливими і цікавими на моменті виборчої кампанії, а коли приходять до влади люди, вони вже закінчуються, ці
гасла. От тут якраз про мудрість. Мудрість в політиці дуже часто виглядає як схильність до компромісів, це вступ у якісь підкилимні переговори з владою, з іншими політичними силами. І водночас не треба повторити ж їм якби помилку тієї свободи і не розгубити капітал, який у них вже є. І тут я хотів би вас запитати, знову ж, питання, яке трохи тривожить, це схильність цієї політичної сили до парламентських методів політичної боротьби і позапарламентських. Адже ми, ну, маємо прецеденти і з Азовом, і з Айдаром, і з іншими екс-батальйонами, коли вони в вуличний шлях обирали для того, щоб вимагати своїх якихось, ну, виконання своїх вимог. Чи не отримуємо ми політичну силу, яка матиме, ну, як Шін Фейн, знаєте, ще таке своє бойовкове крило, от, і яка зможе, ну, говорячи простіше, чинити щось на вулицях, таке позапарламентське, да, і не зовсім законне, і, в принципі, пресувати і залякувати своїх політичних опонентів, ну, застосуванням навіть насильства до них?
Ну, ви знаєте, я думаю, що якщо вулична активність, вона просто пропагандистська, то це нічого поганого немає. Якщо є пропаганда. З іншого боку, справжній націоналіст український, він не може бути проти демократії. Якщо справжній український націоналіст проти демократії, значить він не справжній український націоналіст, і він не знає основи українського націоналізму, які надзвичайно демократичні є. От, і надзвичайно демократичної української нації. Тому, звичайно, спроби перебрати на себе, ну, якусь таку право говорити щось від імені більшості, не спитавши у цієї більшості, я думаю, що у націоналістів та й будь-кого в Україні це не пройде. Я, чесно кажучи, я думаю, що найбільша загроза для таких націоналістичних партій – це агентура всередині їх, тому що на якомусь етапі вони туди запрошували, брали геть усіх, і вже попролазили туди безліч російських, ну, чи не безліч, а кілька російських агентів, які прямо хизуються, втікши звідти, що вони там убивали азовців, що вони там щось робили, якесь зло. От, нещодавно одного такого в Росії засудили на 3 роки, тобто йому його почали вважати подвійним агентом. Він дуже сміявся, що він робив, які капості Азову, потім приїхав туди і його там посадили.
Пане Олександр, буквально останнє запитання. Якщо вже завели мову про Росію, то, зокрема, от поява, знову ж таки, ще однієї ультранаціоналістичної сили в Україні. Чи не дасть це Росії якийсь додатковий аргумент продовжувати цю тезу, що в Україні військова хунта таки набирає обертів? І наскільки от такі тези можуть мати відлуння, в, знову ж таки, в Європі, в Сполучених Штатах?
Я думаю, що ці тези не можуть мати підґрунтя в Європі, в Сполучених Штатах. Де Голь був генералом, Маса американських претендентів, от Маккейн був льотчиком.
Ізенхауер
був військовим генералом. В Ізраїлі взагалі всі прем'єр-міністри, всі проходили через спецназ. Вже, знаєте, дуже рідко можна знайти якогось прем'єр-міністра, а в них прем'єр, скаже республіка, який не був спецназівцем. Тому це є нормально для воюючої країни, що люди щирі, які за неї щиро вболівають, стоять за цю країну. І давайте подивимося на саму Росію. В самій Росії повністю гебня, така гебня в стукачському варіанті, вона окупувала практично всі, не практично всі, всі державні посади. Тобто в Росії класична хунта, це ми маємо розуміти. У нас що, Порошенко генерал чи що? Чи Гройсман генерал? Тому я думаю, що ці звинувачення, звичайно, будуть розбиватися об нашу реальність.
Почули вас, пан Олександр. Нагадаю, що політолог та політичний консультант Олександр Палій був гостем ранкової хвилі на Громадському радіо.